Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan ordu bat aterdiak dira dagoeneko, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Iruñeko udalak Sarasateko pasealekua zaharberritzeko proiektu lehiaketa deitu du. Azaroan ezagutuko dugu proposamen irabazlea, baina gobernu taldeak argi utzi du Zabalgunea talde zarra lotuko dituen parke bakarra, altuera bakarrekoa eta zuhaitzak errespetatuko dituena izan beharko dela Sarasate pasealekua. Iruñeko udalak ere ikertuko du Kristina Ibarrolak udaletxean bertan sortu duen bunkerra. UPN-eko agintariak bere burua isolatu eta erregionalisten bulegoan bertan beste bulego bat eraikiarazi du, beste taldekideengandik bereizia bitxia jarrera hobenetan. Pasaden asteburura begira ere jarriko gara, Ezkaba mendian urtero bezala San Kristobalko gotorlekutik ies egiten saiatu ziren presoak gogoan hartu dituztelako. Aurten gainera, Asturiasko iraultzatik, 1934ean, Iruñera ekarritako langile presoak ere gogoratu dituzte. Sanduzelain ireki zuten egutegia, txantreak jarraitu eta asteburu honetan Iturramari tokatu zaio festetaz gozatzea. Auzo guztietako festa eragileak jai batzordea konpartsak bilduta ikusi ditugu, auzolanaren garrantzia azpimarratuz eta geroz eta gizarte individualistago honetan, auzokideak auzogintzan, auzolanean parte hartzera dituz. Kirol tartean atzoko Osasunaren garaipenarekin gozatuko dugu, gizonezkoen taldeak aspaldi behar zuen garaipena lortu baitzuen Madrilen, Atletikoren etxean. Partida bakarra geratzen zaio ligari, gaur ezagutu dugu ordutegia, larun batean eguerdiko ordubietan jokatuko da Sadarren Villarrealen kontrako norgehiagoka Jago Barrasateri agur esateko eguna izanen da. Ezkaba gotorlekuan izan gara, memoriarik eta egin zen atzokoan bertan, eta intzuzen hori xebera egin nahi duten Nafarroko liburutegietan, eta liburutegi nagusian gaur aurkeztu dute liburutegietan memoria kanpaina, eta horren berri emanen digu Maialen Uarte gure lankidean. Badauek dira, astelen goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu, noski, berehala sartuko gara guztiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri. Bada aurrekoa bukatu bezala, hasiko da, aste hau, ezegonkortasun nabariarekin, zeruan odeiak nagusi, eta tarteka, euritantaren batek ies egingo du hoietatik, alase diote meteorologian adituek, gaur arratsaldean prezipitazio arriskua handia izanen dela, alase jarretuko dugu bihar eta etzi ere, prezipitazioekin, euriarekin, odeiak zeruan eta temperatura nahiko freskoak, 6 graduko minimak eta 18 graduko maksimoak. Ostegunetik aurrera, hasiko da, eguraldia berotzen, eguzkia nagusitzen zerua, eta astebururako dagoeneko 25 gradutik goitiko temperaturak ematen dizkiguten, nahiz eta nahiko udaberri epela izaten ari den orain arte. Esan bezala une honetan ateri, zeruan odeiak nagusi, ostarte txiki batzuk ikus ditzakegu hemendik irrintzi horreko gure terrazatik begiratuta Iruñerria gainean, eta 15 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata, eta 34 minutu direnean Igor Eskudero eta Mendi teknikan gidari dugula, astera joaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bidea Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Euskararen jaia Berriobeitiko zendean maiatzaren 21-26 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta maiatzaren 25 Euskararen eguna elkarte herrian erraldoiak herri kirolak bazkaria aurten sagardo tegi menuarekin bazkal ondorengo kantuza aurretan erabentzako tailerrak magia ikuskizuna eta eguna bukatzeko dantzaldia gabezin taldearekin informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean antolatzailea Berriobeitiko udala laguntzailea elkarteko kontzejua Berriobeitiko Euskara Euskaltzaleen sarea eta Nafarroko gobernua.
Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko neopreno eta txalupen konpuketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador bi, Burlata.
Martxoa koltxoiaren hilabetea.
Aprobetxatu koltxoneria gorritxoren eskaintza.
60 urte daramagu produkturik aurreratuenak eta markarik onenak zuretzako ekartzen.
Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria gorritxo, vive el descanso.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Asteburura begira jarriko gara, pasaden asteburuan gurean izandako agerraldi eta manifestazioei erreparatu nahi baitiogu informatibo honen hasieran, albistegi honen hasieran. Elkartasuna berriz ere, nazioarteko elkartasuna berriz ere kalean ikusi genuen, pasaden urriaren 7an Israelek Palestinaren kontrako erasoa abiatu zuenetik, kalean 20 berriz ikusten ari garen elkartasunak berriz ere kaleak hartu zituen hemen Iruñean, kasu honetan gainera Israelen estatuaren desagerpena eskatzeko horrela Palestina aske bizi dadin milaka pertsonek erantzun zioten deialdiari, Palestinako ikurrak nagusi izan zituen protesta batean, Manex Mailarinek hartu zuen hitza amaieran.
Palestinar herriaren aurkako genozidioa areagotzen ari den honetan, gure gobernuak txarraskiari irtenbide erreala izateko neurriak hartzeaz, ez hartzeaz gainera, erresistentzia eta nazioarteko elkartasun antolatua itzaltzeko eta estatu zionista zigiztatzen jarraitzeko bi estatuen aterabide faltsuarekin kea saldu nahi digute. Horren aurrean, manifestazioen bitartez mahai gaineratu nahi duguna da, Palestinar herriarekiko elkartasuna, lortu nahi badugu genozidioa etetea, lortu nahi badugu errefusiatuen itzulera eskubide erreala eta lortu nahi badugu preso politikoen askapena, ezinbestean joan behar dela Israelgo estatuaren eta bere mendebaldeko konplizeen konfrontaziotik, konfrontazioari lotuta. Izan ere, sarraski honi irtenbide erreal bakarra da, Palestina osoaren deskolonizazioa eta Israelgo estatuaren desagerpena.
Eta Israelgo estatuaren desagerpenarean bidean, hain zuzen, Espainiako gobernu eta Europari eskatu zaio Israelekin harreman guztiak, komertzialak, ekonomikoak, baita politikoak ere etetea. Hori oraingo sarraskira begira, baina iraganeko sarraskiak ere gogoan izan ditugu, asteburu honetan. Memoriarik eta egin baita urtero bezala, Ezkabako mendiko gotorlekuan. 1928ko maiatzaren 22an, Ezkabako presondegi frankistatik 800 presok ies egin zutelako. Gehienak, egun gutxitan atxilotu eta kartzelara bueltan bidali zituzten. Haietako 200 erail zituzten, fusilatu zituzten, harrapatu zituzten tokien eta soilik hiruk lortu zuten muga zeharkatu eta askatasuna eskuratu. Hain zuzen horrexegatik urtero, haien omenezko ekitaldia egiten da, non eta Ezkabako gotorlekuko atean bertan atzo, dantzak, olerkiak, musika ez ziren falta izan, eta baita beste memoria ariketa bat orain arte egin ezena, San Kristobalko presondegian preso izandako langileak gogoan izan baitzituzten. 1934an Asturiasen izandako iraultzan atxilotutako langile asko hemen onat Iruñera preso ekarri zituztelako. Gerora presondegi frankista bihurtu zen horretara, baita Eibarko industria gatazketatik etorritako presoak ere izan ziren, langile presoak ere izan ziren Iruñan preso. Haiek gogoan izan dituzte aurten egindako ekitaldi horretan. Guazen bestelako gaiak jorratzera, guazen gertuagoko gaiak jorratzera, eta gaur goizean ezagutu ditugun albisteak ere errepasatzera. Gaur Iruñeko udalak bilera egin du, udal gobernu taldeak bilera egin du, eta horren ostean ohartarazi dutenez, dagoeneko martxan da Sarasate pasealekua zaharberritzeko proiektu lehiaketa gaur deitu du horretara, Iruñeko udalak, hain zuzen, Sarasate zahar berritzeko itxura berria emateko gogoratuko duzue aurreko legegintzaldian eta legegintzaldi honen hasieran UPN gobernuan zelarik erregionalistek ez zuten lortu adostasunik zahar berritze hau egiteko, haiek nahi zuten proiektua alde bakarrez inposatu nahi zutelako, baina gehiengo aurrerakoiaren babesik ez zuen izan, ez Enrique Maiak ez da Cristina Ibarrolak ere, orain bai ordea badago adostasuna eta proiektuaren ezaugarrikin bat datoz indar aurrerakoiak alde batetik, eta hori argi dagoena da, Sarasate pasealekua, plataforma bakarreko pasealekua parkea izan behar dena, zabalgunetik aldezarrera jarraikortasunik galdu ez dezan. Borja Izagirre, hirigintza zuzendariak edo zinegotziak azaldu ditu hain zuzen ezaugarri hoiek.
Se trata, como no, de establecer una relación definitiva entre el casco antiguo y los ensanches que evite el actual efecto barrera que se produce en varios puntos del paseo.
Claro, una resi efectua eragiten du Sarasate pasealekuak, jarraikortasun hori eteten du Sarasate pasealekuak eta hori altuera bakarreko plataforma batekin, parke batekin saiestu nahi du udal gobernu taldeak eta nola ez, egunotan oso sentsible gaude, zuaitzen mozketarekin, gurutzeko plazako parkinarekin abiatu zen polemika, orain belosoko euntabat zuaitzak moztuta ere horretaz mintzatu da, eta gaur zegoen zalantza zen zer gertatuko da, Sarasate pasealekuko zuaitzekin, bada erantzuna argia, eman du udal gobernu taldeak, Sarasateko parke berria, berdea izan dadin nahi dut eta alaxe eskatuko dute bada leieketara aurkeztuko diren enpresei.
El paseo de Sarasate se deberá mantener como eje verde con un carácter de refugio climático, evitando la creación de islas de calor y empleando materiales de bajo impacto ambiental.
Ikusi barko da, zer gertatzen den, esan bezala orain lehiaketa deituko da, azaroan ezagutuko da zein den irabazlea, zein den proiektu irabazlea, eta honek bada obrak egin barko ditu, 10 milioi euroko aurre kontua izanen duten lanak izanen dira, esan bezala bada Sarasate pasealekuaren itxura berria ez hartzeko. Eta Iruñeko udaletxean gaudelarik, bertan asteburu honetan ezagutu dugu informazio bitxi bat. Diario Noticias egunkariak ekarri du, eta kontatzen digu, Cristina Ibarrola, alkate hoia eta gaur egun UPN-eko burua eta UPN-eko zinegotziak, bere alderdiaren bulegoan, udal talde guztiek udaletxe barruan daukaten bulego horretan, bere azpibulego propioa eraikiarazi duela, bunker moduko bat da, bera Cristina Ibarrola bere taldekideen gandik isolatuta geratzeko edo egoteko, hain zuzen haien taldelanaren itxuraren eredu izan daiteken adibidea, Cristina Ibarrola bakarrik bere bulegoan isolatuta. Bada, informazio hau ezagututa, gaur galderarekin joan gara kazetariok bada udal gobernu taldearen gana, hau ezagutzen ote zuten jakitera, eta Joxa Baurreak iragarri du, hain zuten EH Bilduko zinegotziak iragarri du, hau ez zegoela UPN-ek eskatutako baimenetan aurreikusia, eta Iruñeko udalak ikerketa ireki duela iragarri du.
No se corresponde ni con lo que solicitó en su momento UPN, ni tampoco con lo que se autorizó por parte del área que se dedica a hacer este tipo de reformas. Eso nos lleva a que, en segundo lugar, a que vayamos a hacer una revisión, vamos a tener que hacer una revisión.
Berrikusi beharko dute beraz UPN-eri haien bulegoan obrak egiteko emandako baimena Cristina Ibarrolak egindakoa ezbait zegoen eskatutakoen artean. Bestelako gaiak jorratuko ditugu, indarkeria matxistan fijatuko gara jarraian, ezagutu dugulako hazi egin dela hemen foru erkidegoan, Nafarroan, bada GPS, pultserak edo eskumuturrekoak eramaten dituzten indarkeria sexistaren biktimak. Bidane Beloki ezkerlankideak bildu du informazio guztia, Bidane egunon.
Egunon bai, duela urtebete 62 emakumeek zeramaten GPS ekipo bat, eta aurten 24 gehiago dira Nafarroan erregistratutakoak. 128koa izan da igoera, eta azken hilabeteetako joera ikusita, hilabete goranzkoa izatea aurre ikusi du Nastat Estatistika Institutuak. Indarkeria matxistaren erasoak geldiarazteko neurria da, eta eskumotorrekoek poliziari ohartarazten diote tratu txarrak ematen dituen pertsona biktima dagoen tokitik 500 metro baino gutxiagora dagoenean, edo epaile batek debekatu dizkion lekuetatik gertu dagoenean. Lanpostu gertutik, etxe bizitzatik edo ikastetxetik esaterako. Gainera, kokapen ekipoak dualak dira, bata biktimak darama eta bestea ikertuak. Alertak edo alarmak sortzen dituzte, arrisku handienetik txikienera. Biktimaren pultserak paniko botoi bat ere badu eta une honetan 1.183 dira genero indarkeriako kasuak Nafarroan.
Sanduzelain ireki zuten egutegia, txantreak jarraitu eta asteburu honetan iturra mari tokatu zaio, festetaz gozatzea. Auzo guztietako festa eragileak, jai batzordeak, konpartsak, bilduta ikusi ditugu hain zuzen, Iturraman, auzolanaren garrantzia azpimarratzeko agerraldia egin baitute. Auzolana azpimarratu zuten, jai batzorde, erraldoi, baita konpartsak edo festa eragileak edota atortxurrok bezalako antolatzaileak. Alex Martinez Agirrek irakurri zuen komunikatua.
Horrexegatik, gaur hemen bildu garen jai batzorde, kulturelkarte, peña, txosna batzorde eta konpartsak auzolanarekiko konpromisoan jarraitu nahi dugu lanean. Gura auzo eta herrietan komunitatea batu eta erekitzen jarraitzeko. Auzo eta herriei bizia ematen dieten egitasmoak aurrera eramaten jarraitu ahal izateko. Guztiontzat topaleku diren espazioak sortzen jarraitzeko. Herriak eta auzoak guk egiten ditugulako, herritar eta bizilagunok. Auzolanaz baratzeak, elikadura sareak, kontsumitzaile taldeak, energia kooperatibak, elkarte gastronomikoak, ibai garbiketak, gure herrietan behar diren konponketak, desfileak, erakustaldiak, kontzertuak, kalejirak antolatu ditugu. Auzolanaz atera genituen pandemiako zaintze sareak aurrera. Auzolanaz antolatzen ditugu inauteriak, jaiak, olentzeroak, kulturrasteak, auzoen egunak, erraldoien topaketak eta beste egun ekimen. Auzolanaz eraiki ditugu elkarteak, txosnak eta bazkariak. Auzolanaz eraikiko ditugu elkar zaintzeko eta elkar laguntzeko espazioak eta auzolanaz jarraitu nahi dugu gure auzo eta herriei bizia ematen. Balorean jarri nahi dugu ere, auzolanari esker bizitako eta ikasitako esperientzia guztiak. Zenbat barra txanda lagun artean. Paiera garbitzerakoan olioa batua behar zela ikasi genuenekoa, edo tarriko beste kuadria batzuk herri bazkarietan antolaketan ezagutuk genituenekoa. Lanandia izaten da urtero gure auzoa eta herrietan egiten duguna. Bilera eta antolaketan bia eskatzen duena. Orduak pasatzen ditugu kolektiboaren alde lanean, baina urtero dakigu lan horrek guztiak merezi duela.
Eta guztia azalduta, hain zuzen, geroz eta gizarte individualistago honetan, auzolanera animatzera deitu zituzten auzo eragile, festa batzorde eta konparsetako kideak, haien auzokideak.
Elkarrekin egiten dugunak ez du preziorik, eta denen artean egiten denak beti du bere saria, denon alde lan egitaren poza. Ez da erronka makala, baina asko gara auzolanaren autua aspaldi egin genuenak. Eta gaurkoan deialdi egin nahi dugu askoz gehiago izan gaitezen. Taldean bagarelako. Laguneekin egin daitekena bakarrik ezin dugulako egin. Beraz, hemendik mundu guztia animatu nahi dugu antolatzen ari garen jai herrikoi parte hartzaile, feminista, euskaldun eta ekologistetan parte hartzera. Udaberriarekin batera jarri dezagun gure kale, plaza, auzo eta herriak bizi berritzen.
Iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian Garat Gazteluk egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
16.000 euro baino gehiago. Hori da, Iruñeko udala gastatu duena UPNren udaltaldearen bulegoetan bilera gela bat egiteko. Edo hori zioten haiek, orain jakin baitugu areto horrek bestelako funtzio bat duela. Kristina Ibarrolaren bulego pribatua, izatea. Ez dakit Ibarrolak bulegoa behar zuen edo ez. Ez dakit oposizioko lehenindarraren bozeramaleak horrelako azpiegiturarik behar duen. Beste udaltaldeek ez dute horrelakorik izan, baina horrek ez du esan nahi ez denik beharrezkoa edo egokia. Dakidana da, gezurra esan dutela Ibarrolaren bulegoa egiteko. Bilera dela izan behar zuena, azkenean bulego pribatu bilakatu da. Ez da harritzeko hau UPN gezurretan arropatzea. Duela gutxi jakin genuen balorazio ponentzia berria 2021 batetik prest zutela eta tiraderan gorde zutela interes politikoengatik. Hiriak 30 milioi euro galdu ditu erabaki horrengatik. Hiriburutza karta etengabea hotan izan dutenek, uko egin diote 30 milioi biltzeari, hauteskundeetan eragin negatiboa izan zezakeelakoan. berriro gezurretan hiriaren interesen aurka. Ez dakit zein izanen den UPN-eren urrengo gezurra, baina zoritxarrez uste dut badakidala nork ordainduko duen prezioa.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Milagrosako liburutegi publikoan zabalik dago margotu ipuin bat aurrendako lehiaketaren 3. edizioan parte hartzeko epea ekainaren 20 arte. Sariak 4 kategoriatan sailkatuko dira. 0-3 urte, 4-7 urte, 8-11 urte eta 12-15 urte. Marrazkiak liburutegian bertan aurkeztuko dira. Iruñeko udalak eta EIZI elkarteak Minaberri beka sortu dute gazte literaturako lan adierazgarri bat euskarara itzultzeko. 3.000 euroko beka 30 urtetik berako izuzenduta dago eta mentore baten laguntzarekin eginen dute itzulpen lana. Epea ekainaren 17 amaituko da. Emakumeen etxean osasun mentala eta emakumeak izeneko erakusketa dago ikusgai Aita Meni klinika psikiatrikoak antolatuta. Erakusketa nahasmendu mental larria duten emakumeen egunerokotasunaren irudiez osatuta dago, beren historio eta bizipenei ahotsa emateko. Bizita ordutegia arratsaldeko 5:00-9:00 da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Fama Living, altzari eroso baten bilatzabiltza, zatoz gurera. Maiatzean eta ekainean erakusketan dauden sofak, besaulkiak, maiak, aulkiak, gehienez, 130%-ko deskontuarekin izango ditugu dendaren irudia aldatuko dugula eta. Beak euskara zartatuko zaitu, ez galdu aukera, Fama Living, Iratxe Monasterioa 43. zure sofa denda.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
Optika Iruña. Entzumena hobetu, sensazioak berreskuratu. Ongi entzuteak bizi kalitatea dakar, horregatik gure laguntza eskaintzen dizugu, zure entzumenaren estudio eginez eta behar diren baliabideak eskainiz. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane Auzoko Osasunetxearen ondoan eta optikairuna.com webgunean.
Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzue, albiste kontakizuna ere eginen dugu, asteburuan gizonezkoen osasunak jokatu duelako liga partidua, eta gainera emaitza historikoa lortuz aspaldi ez baitzuen, Atletico Madrilen zelaian garaipenik lortzen, gizonezkoen osasunak 1-4 irabezi baitzion atzo Atletico Madrilen Metropolitano futbol zelaian, garaipen horren ondotik gorritxoak 11 dira, sailkapenean 44 punturekin, Juan Cruz Lacasta.
Osasunak Atletico de Madridaren etxean garaitu zuen atzo 15 urteren buruan eta Jagoba Arrasate gorritxoen okian dagoenetik lehendabizikoz. Berriatukoaren taldeak denboraldiko partidarik hoberena egin zuen Metropolitanon hasi eta buka. Gainera, datorren denboraldira begira, albiste on ugari eman zituen norgehiagokak. Raul García de Arok 2 gol sartu zituen. Aresok egun gorritxorik onena dela berretsi zuen eta katenak erakustaldi egin zuen defentsa lanetan. Balentria meritu handikoa da. Metropolitano estreinatu zutenetik aurkari batek Atletico de Madridi zelai horretan 4 gol egiten dizio lehen aldia baita. Jagoba Arrasate pozik azaldu zen kazetarien aitzinera.
Bueno, gaur oso posiga, zelai gaz baten kriston partiu indugu, eta garaipen handi bat lortu dugu, eta bueno, hemen digo garaipatu ez, jokalarixen lana, zelan entrenatu da ben, zelan lehiatu da ben gaur, eta bueno, nik uste dute itxira borobil bat ez, etxetik kanpoko ibilbide honi, eta bueno, nik uste dute ba bueno, datorren astin azkenengo partidu duko gutxin, saiatuko gabe irabazten, baina nikuzot gaurkuk ba auspo hondixe emango eskule azkenengo partidu horretarako.
Taldearen berpizkundean ez ote duen eraginik izan Nafarroan eskela gehien saltzen dituen egunkariak teknikariei eta jokalariei egotzi izanak taldearen arazo ekonomikoen ardura. Osasunak larun batean eguerdik ordubietan eta Villarrealen aurka jokatuko du denboraldiko azken partida, Jago Barrasateren agurrekoa izanen dena.
Bada, hortxe, ordutegia, datorren jardunaldi horretarako, azkeneko jardunaldi horretarako. Goazen orain, kulturtartea zabaltzera lehen, Ezkaba Mendiko bada ekitaldia zitze egin badizuegu, ere memoria orain liburutegitara eramanen dugu hain zuzen, hori xebera, aurkeztu dute gaur ekimen berezi batean Maialen Uarteara nolankidea izan da bertan.
Liburutegiak bakea eta bizikidetzaren alde izeneko programa abian jarriko dute aurten ere, seigarrenez, Nafarroko 61 liburutegitan. Guztira 130 ekimen antolatu dituzte, aurrek, gazteek eta helduek parte hartu ahal izanen dute ekimen horietan. Maiatzean hasi eta urrira arte izanen dira ekitaldi askotarikoak, tailer dinamiko eta irudimentsuak, ekimen musikatuak, edota tertuliak ere izanen dira aukeren artean. Bi departamentu hartzen dute parte, liburutegiak bakea eta bizikidetzaren alde izeneko programa sortzen, Kulturarenak eta Bakea eta Bizikidetza zuzendaritzak. Liburutegiak memoria gune biziak izan daitezkela esan du Martin Zabalza, Memoria eta Bizikidetza alorreko zuzendariak.
Con estos talleres, niñas y niños, adolescentes y personas adultas tienen ocasión de compartir vivencias, emociones, opiniones como propuestas creativas, incluso en formato intergeneracional, enriqueciendo la transmisión de valores.
Topaguneak sortzen segitu nahiko lukete, herritar desberdinen arteko gune libreak dira liburutegiak, jendea erakarri eta modu dinamikoan aritzeko eskaintza dela nabarmendu du kultur zuzendari Ignacio Pestegiak.
Que las bibliotecas públicas contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible y a la construcción de sociedades más justas, humanas y sostenibles.
Cracks izeneko tailerrarekin abiatuko da programa, aurrei zuzendutakoa da, ahozko narrazio eta ekimen bat izanen dute gozagarri, trivial jolasak edo pasapalabra motako mandalak, hitzak iritsi ezin direnetan musika, baloreak edota tertuliak ere sortuko dira.
Eta kulturarloan gaudelarik, crowdfunding baten berri ere emanen digu Maialenek.
Pelikula batean islatu nahi dituzte, Eliza Katolikoaren baitan izan diren sexu abusuen ondorioak Nafarroan. Todos los abian izeneko lana, Iratxe Perez Barandaia eta Elena Okarizari dira zuzentzen eta produzitzen. 2019 jarritako salaketetatik tiraka, ontzen ari dira pelikula. Iratxe Perez Barandaiarekin hitz egin genuen duela zenbait hilabete.
Ba, oroitzapena kontatzen dituzte, haurtzaroan eskoletan jasandako abusu horien oroitzapenak. Ba, pentsa, partaide gehienak gizon eta emakume helduak direla jada, eta guk pelikulan, bai entrevistekin eta bai animazioen bitartez oroitzapen horiek kontatzen ditugu. Ta animazioa gainera badute funtzio metaforiko bat. Marrazki bizudunekin ez dugu kontatzen bakarrik zer gertatu zen, ez? Baizik eta nola sentitu ziren umetan egoera horretan, ez? Zer sentitzen da haurtzaroan sexu abusua jasaterakoan eta ze ondorio bai psikologikoki eta emozionalki sortzen dituzte.
Produkzioa amaitu alizateko, diru laguntza iturri izan daitezken bi bide lantzen ari dira, mikro mezenazgoa eta crowdfunding kanpaina. Aukera dago ekainaren 17 arte dirua helarazteko.
Gurekin kontaktuan jarri daiteke adibidez web orriaren bidez, da todosloshabianfilm.com. Hor jarriko dugu martxan crowdfundinga eta gaur egun Nafarroan kultur proiektuen bultzadarako mezenazgo sistema batean gaude eta enpresak doaintze bidez lagundu dezakete proiektua. Sare sozialetan ere badugu, ba, todos lo sabían bilatzen baduzue, bertan lagun sare bat osatzen ari gara proiektua aurrera ateralizateko. Gai honekin ez da bat ere erraza finantziazioa lortzea.
Testigantzez osatutako pelikula amaitu nahi dute todos lo sabían izenekoa.
Mi esker Maialen, bada informazio honekin iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara gogoratu euskalherriirratia.eusen gure eduki guztiak dituzuela, gerarten zule.